Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija za ponedeljak 30. maj, odnosno 17. maj, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Andronika i Junija. Sveti apostol Andronik, jedan od 70-orice, srodnik apostola Pavla, kao što sam Pavle piše, spominjući i svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik bi postavljen za episkopa Panonije, no ne stanovaše na jednom mestu, nego propovedaše evanđelje po celoj Panoniji. Sa svetom Junijom on uspe da mnogi privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. Imađahu oboje blagodatnu silu čudotvorstva, kojom demone izgonjahu iz ljudi i isceljivahu svaku nemoć i svaku bolest. Postradaše oboje za Hrista i tako primiše dvostruk venac, i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti nađene su u predelima evgenijskim. Sveti mučenik Solohon, rodom bi misirac i vojnik rimski pod vojvodom Kampanom, u vremene častivog cara Maksimijena. Kada dođe carska naredba da svi vojnici prinesu žrtve idolima, Solohon se izjasni kao hrišćanin. To isto učiniše i dva njegova druga, Pamfamir i Pamfalon. Vojvoda naredite ih biše i mučiše strašnim mukama, pod kojima izdahnuše sveti Pamfamir i Pamfalon. Solohon osta još u životu i bi stavljen na nove muke. Tako naredi vojvoda vojnicima da mu mačem otvore zube i saspu u usta žrtvu idolsku. Mučenik zubima slomi gvožđe i ne primi se u smradnu žrtvu idolsku. Najzad mu probodoše pisaće pero kroz oba uha i tako ga ostaviše da umre. Hrišćani uzmu mučenika i odnesu u dom udovice, gde se malo okrepi jelom i pićem, pa nastavi savjetovati verne da budu istrajni u veri i u mukama za veru. Posle toga uzdiže hvalu Bogu, skonča svoj zemni život i predstavi se Gospodu Carstvu Nebeskom 298. godine. Srpska pravoslavna crkva danas molitveno obeležava sećanje i na svetog Stefana Patrijarha Carigradskog, sin cara Vasilija Makedonca i brat cara Lava Mudrog. Na presto patrijaršijski došao je posle Fotija i upravljao crkvom Božijom od 889. do 893. godine, mirno skončao i predao Gospodu koga je mnogo ljubio.
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Αχράντε Θεοτόκε. Yeah. Tvojim jerejno sanjene.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U petak, peti po Vaskrsu, kada se naša Sveta pravoslavna crkva molitveno seća svetog mučenika Isidora, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom nasilju Vinogradi u sasluženje bratstva ovog svetoga hrama. U subotu, 28. maja tekuće godine, kada naša Sveta crkva proslavlja prepodobnog Pahomija Velikog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Ilije na gradskom groblju u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerijski namjesnik Jasenički, protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman manastira Pinosava, arhimandrit Petar Dragojlović, protojerej Dragan Ikić, protonamjesnik Srđan Kovačević, protođakon Ivan Gašić i đakon diakon Vladimir Stepanović. Svojim glasovima lepoti svete liturgije doprinili su palanački hor Svetog Simeona Bogoprimca i srpski pravoslavni pojci. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski Jovan, obratio se vernom narodu besedom u kojoj je nadahnuto i sadržajno govorio o radosti Hristovog vaskrsenja, o živima u Gospodu Hristu, o svetlosti Hristovoj, o tome kakav treba da bude jedan hrišćanin, a svoju pouku je preosvećeni završio pozivom svima na smirenje kao temeljnoj vrlini hrišćanskog života. Posle svete božanstvene liturgije preosvećeni episkop Jovan podelio je svoj arhijerejski blagoslov i ikonice vernom narodu sabranom u liturgijskoj zajednici. Liturgijsko sabranje nastavljeno je trpezom ljubavi koju je upriličilo bratstvo hrama Svetog Preobraženja u Smederevskoj Palanci. U subotu 28. maja 2022. godine u hotelu Levač u Rekovcu svečano je otvoren četvrti po redu Vinofest. U ime opštine Rekovac prisutnom narodu i izlagačima se u uvodnoj reči obratio predsjednik opštine Rekovac dr. Aleksandar Đorđević, istakavši da je ova ideja o organizaciji Levačkog Vinofesta nastala 2017. godine kada su se svi proizvođači vina dogovorili da organizuju ovu posvećenu manifestaciju. Cilj manifestacije je pre svega promocija lepote Levča, kao i uživanje u kvalitetnim vinima koji su nastali trudom vinara ovog kraja. Pored toga, žene iz Levča su ponudile posetiocima i veliki izbor domaće hrane koja predstavlja sam Levač, istakao je predsjednik opštine Rekovac, dr. Aleksandar Đorđević. Velika čast za nas danas, kako je istakao, je i prisustvo njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koga je pozvao da se obrati prisutnom narodu i izlagačima, te da blagoslovi i svečano otvori ovu manifestaciju. Vladika se divnim i bogonadahnutim rečima obratio prisutnima, istakavši da se na prvim stranama Svetog pisma vidi i potvrđuje da je Bog stvorio svet i da je sve što je stvorio dobro. I to je sve stvoreno, darovao čoveku, da se čovek o tvorevini brine i da je čovek privodi ka spasenju. Čovek je taj koji je pozvan da spasi tvorevinu i jedino se tvorevina može spasiti kroz čoveka. Vladika je istakao da je sve stvoreno dobro. Bog je stvorio i vinovu lozu i napomenuo je da je od svih plodova jedino vinova loza, odnosno njen plod, Bog izabrao da bude sastavni deo svete liturgije. Bog je i svet nazvao vinogradom i mi smo svi poslanici na tom vinogradu o kome treba da brinemo i koga treba da obrađujemo. Vino kao plod truda oko vinove loze i grožđa daje nam i duhovnu hranu u svetoj liturgiji kroz svetu tajnu pričešća, kao i telesnu hranu. Samim tim, istakao je vladika, velika je lepota raditi i brinuti o vinogradu, a i njegovu važnost mi u crkvi ističemo moleći se da Gospod sačuva radna polja i vinograde, celu prirodu, jer bez prirode ni za čoveka nema života. Na kraju svog obraćanja njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan blagoslovio je i svečano otvorio četvrti po redu Levački Vinofest.
Thank you.
vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načastvovao je 29. maja 2022. godine svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Sasluživali su njegovo preosveštenstvo episkop humski gospodin Jovan, protojerej Stavrofor Vajo Jović, protoprezviteri Jovan Garderović, Branislav Jelić, Oliver Subotić i Branislav Keđić, protođakoni Dragan Radić i Radomir Vrućinić, kao i đakon Aleksandar Sekulić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je 29. maja tekuće godine svetu arhijerejsku liturgiju u Visokim Dečanima. Sasluživali su sveštenici i monasi eparhije Raško-Prizrenske. U toku svete liturgije, episkop je rukopoložio monaha Vasilija u svešteni čin jerođakona. Otac Vasilije je učenik treće generacije obnovljene Prizrenske bogoslovije, a prvi među đacima ove škole koji je krenuo monaškim putem. Inače, otac Vasilije je potekao iz svešteničke porodice, a njegovi roditelji, otac Miroslav i majka Ivana, prisustvovali su rukopoloženju u Visokim Dečanima. U nedelju, šestu po Pashi, poznatu i kao Nedelju slepoga, 29. maja 2022. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u Svrljigu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski gospodin Jovan, služio je 29. maja tekuće godine na praznik prepodobnog Teodora, svetog sveštenomučenika Teodora Vršačkog, svetog mučenika Vukašina Jasenovačkog, svetog Vikentija i svetih mučenika Surduličkih, svetu arhijerejsku liturgiju u Ratkovcu kod Okučana. Sasluživali su protojerej Stavrofor Dragan Antonić, paroh Okučanski, jerej Ognjen Tenđerić, paroh Novogradiški i đakoni Milan Tomašević i Milan Jović. Na sajtu Srpske pravoslavne crkve osvanuo je poziv medijima pod nazivom Slava Beograda, Spasovdanska litija. Sa velikim zadovoljstvom i radošću pozivamo vas na konferenciju za medije koja će se povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg slave grada Beograda održati u ponedeljak 30. maja 2022. godine u Svetosavskom domu pri sabornom hramu Svetog Save na Vračaru sa početkom 12 sati i 30 minuta. O bogatom programu ovogodišnjeg proslavljanja prestoničke slave, kao i o tradicionalnoj spasovdanskoj litiji, govorit će preosvećeni gospodin Jerotej, episkop Toplički i izabrani Šabački, vikar Patrijarha Srpskog, gospodin Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, domaćin slave, gospodin Dušan Stokanović, upravnik informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve, đica Dragana Kosjerina, promotivno lice proslave i voditelj programa, gospodin Stefan Mitrović, olimpijski šampion u vaterpolu i promotivno lice proslave, gospodin Andrej Šepetkovski, dramski umetnik i promotivno lice proslave, a tu je i gospodin Dušan Svilar, muzičar i promotivno lice proslave, gospodin Zoran Kostić Cane, muzičar i promotivno lice proslave, đa Leontina Vukomanović, dirigent dečijeg hora Čarolija, gospodin Dragan Danilović, direktor KUD Abrašević iz Beograda i đa Katarina Božić, dirigent umetničkog ansambla Vojske Srbije Stanislav Binički. Ekipa Radija Zlatousti u sutrašnjoj gostoprimnici preneće reči sa ove konferencije. Do tada vas pozdravljamo. Zbog.